O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Moi boa tarde a todos e a todas e benvidos á 13ª emisión do Fondo do Aire Vermello na Radio Calimera. Hoxe, martes 3 de maio, mudamos de día para podermos avanzar parte dos actos que terán lugar esta semana en Compostela en memoria da morte de Bobby Sands.
Bobby Sands foi un destacado membro do Exército Republicano Irlandés Provisional e candidato electo do Sinn Féin pouco antes da súa morte, o 5 de maio de 1981. Logo de varios anos na cadea por posesión de armas e militancia republicana, Sands organiza os presos de Longcash, a prisión irlandesa de Meis, e comanda as protestas que reclaman ao goberno británico o estatus de categoría especial para os presos do IRA.
Tras a protesta da Manta en 1976 ou a protesta sucia no ano 1978, Bobby Sands lidera a folga de fame que comezará o 1 de marzo de 1981 e que terá por obxecto o recoñecemento do estatus de presos políticos e máis a difusión pública da súa resistencia. A folga centrábase nas coñecidas cinco demandas, que reclamaban o dereito a non vestir un uniforme presidiario, non realizar traballo na cadea, dereito de libre asociación con outros presos e organización de actividades educativas e lúdicas, dereito a unha visita semanal e plena restitución da reducción de pena perdidas durante a protesta.
Logo de 66 días de folga, o 5 de maio de 1981, Bobby Sands morre no hospital do cárcere con 27 anos de idade. O enterro acudirá a máis de 100.000 persoas. A súa morte chamou a atención dos medios internacionais cara ao conflicto irlandés e reforzou a loita do IRA contra o goberno nesta altura de Margaret Thatcher.
Agora, no seu 30º dano, Estaleiro Editora quere lembrar a Bobby Sands recuperando a súa obra escrita na prisión de Longcash durante o inverno de 1979 e publicada por vez primeira en 1983 baixo o título Un día da miña vida. Na recente edición que vende tirar Estaleiro, con traducción de Patricia Janeiro, preséntanos o libro con estas palabras.
Un día da miña vida foi escrito en papel higiénico e cunha recarga de tinta que o autor escondía dentro do seu propio corpo. Este texto mostra a crueza da vida cotía padecida polas presas e presos políticos irlandeses e a loita por vencer en a tentativa de criminalización do goberno de Margaret Thatcher. Sands describe as condicións de vida nos módulos H da prisión de Longcash dun modo tan sinxelo e cru que se torna estarrecedor. Vivir entre excrementos e comida podre, dormir espido nunha cela xélida e sufrir torturas e vexacións diarias. Este libro inclúe o diario que Sands escribiu durante os primeiros 17 días daquela greve de fame. Estas páxinas son testemunho da súa coraxe e da indomável determinación do pobo irlandés por atinxir a liberdade.
O xoves 5 de maio, ás 8:30 do serán, Estaleiro Editora presentará Un día da miña vida na xentalla do Pichel coa presenza da súa traductora ao galego, Patricia Janeiro.
Pero antes, mañá mércoles 4 de maio, o Cineclube de Compostela sumarase aos actos conmemorativos coa proxección de Fame, do director británico Steve McQueen, quen, no ano 2008, dedicou a súa ópera prima ao relato da folga de fame protagonizada por Bobby Sands en 1981. Como é habitual, a proxección terá lugar no Pichel ás 9:30 da noite, en versión original con subtítulos en galego.
Comezou a entrar agua polas fendas da porta e anegou o chan xuxo. Non me importaba. Sentíame moito mal e continuaba a tusir, ardíame a garganta. A agua diluiría o desinfetante, mas ían pasar moitos minutos antes de que se disipasen os vapores. A agua entraba por debaixo da porta. Despois o carcereiro pasou a outra cela e o río detívose. Eu aínda tusía e cuspía, mas polo menos as estaban a disipar os vapores. Escuitei son a vomitar violentamente. Por toda a galería ecoaban os laídos e as tuses descontroladas. B non deixaba de berrar. «Gostades, eh? Gostades!» Comezou a entoar desas.
And in Ravel's Glen there lives a man whom some would call a god. For he could cure your shakes in a bottle of the stuff it cost you 30 bob. Come winter, summer, frost all over a jig and spring in the breeze. In the dead of night a man steps by McElhattan, if you please. McElhattan, you've lurched, we need you. Here are a million shaking men. Where are your sacks of barley? Will your legs be seen again?
O que escoitábamos agora non era de xas, obviamente, senón un fragmento de McElhattan, canción gravada por Christy Moore en 1974, recuperando unha letra do propio Bobby Sands.
Agora presentamos os nosos convidados de hoxe no estudio da Radio Calimera. Eles son Isaac Lourido e Samuel Solleiro, membros de Estaleiro Editora, e con que venimos falar da figura de Bobby Sands, do libro que veñen de editar cos seus escritos, e máis do filme que nos propuxeron proxectar para acompañar estas xornadas. Isaac, Samuel, moi boa tarde aos dous.
Que tal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, queremos preguntar como foi o proceso para chegar á publicación deste libro.
Sí, pois escolleuse este fragmento de Bobby Sands, que é considerado unha especie de mito, de símbolo da resistencia do IRA, a través do contacto tamén coa Fundación Bobby Sands, que segue a manter, digamos, o seu legado e a súa memoria viva, que cederon sen ningún problema, digamos, aos dereitos e a posibilidade de facer esta traducción para o galego, sempre que estivese vinculado a unha iniciativa sen ánimo de lucro, como é o caso de Estaleiro, ¿no?
O libro comeza coa dedicatoria a todas as persoas presas, mas Bobby Sands é recoñecido especificamente como preso político. Que peso tivo isto para a publicación das súas memorias en Estaleiro?
Sí, pois é un pouco na obra de Bobby Sands, en Un día da miña vida, sí que está moi presente a súa conciencia de preso político, a súa diferenciación, digamos, de lo que na xerga, determinadas xergas, determinadas xiras se consideran os presos comuns, mas con esa dedicatoria de Estaleiro que se pretendeu foi un pouco ampliar, digamos, o abano, o espectro da crítica que está considerada no libro, non? Que esa condición de preso político que Bobby Sands reivindica non limitase, digamos, o alcance da denuncia social que está inscrita nos materiais, e que esta alcanzase un espectro máis amplo, porque no fondo tamén se está denunciando o que constitúe a institución da cadea, constitución e das prácticas sistemáticamente represoras que adoitan representar os estados e os estados imperialistas moito máis, non?
Patricia Janeiro, a traductora, sinala no limiar que o libro pode ser de interese para o público galego pola simpatía coa loita irlandesa, pero tamén porque as palabras de Sands seguen a estar de actualidade pola lección de resistencia que nos achega. Como valorades vos a acollida que está a ter e cal pensades que pode ser a súa repercusión?
Ben, para non ser bastante pronto aínda para falar da acollida, porque o libro acaba de ben de editarse agora mesmo. De feito, apenas aínda non ten distribución, vaise solucionar isto agora en breve. Pódese conseguir en Santiago e tense podido conseguir tamén en distintos postos que temos montado nós, pero aínda non chegou a boa parte das librerías onde normalmente distribuímos, onde normalmente nos movemos. Home, esperamos que sexa boa. Desde logo, en canto a nivel de ventas, pois co pouquiño tempo que leva vai ben, pero bueno, Estaleiro tamén é unha editorial que o nivel de ventas non é suficiente para considerar que algo sexa un éxito ou un fracaso.
Xunto coa presentación do libro de memorias, vais a proxectar tamén o filme de Steve McQueen, non? De Fame, que digamos que de alguma maneira segue o mesmo percorrido que no libro tamén. Comeza coa protesta sucia, non? E acaba nas folgas de fame. Ata de agora non teñas feito algo así en Estaleiro, de presentar facer unha presentación do libro poñendo un filme, que é o que vos leva a facer esta presentación?
Pois é certo que nunca, sí que houve veces que, bueno, que apareceron ideas para complementar algunhas presentacións. Digamos que non sei, neste caso atopamos tamén o filme que queríamos poñer, un filme que non só ilustraba o libro, sino que aparte constábanos que era un filme que non era o típico filme, pues, onde só importa o mellor, pues, unha mensaxe de denuncia, un filme o mellor que estéticamente pues, sería algo menos interesante e que ao mellor tampouco entraría ben coa liña do Cineclub de Compostela, por exemplo. Entón, neste caso, pues, atopamos un filme que vimos que podía estar en sintonía e por iso decidimos poñelo. En realidade é curioso porque poucos membros de Estaleiro vimos este filme enteiro. Entón, pues, tamén é ese risco que nos gusta.
Si non, eu acrecentaría aínda unha cousa máis, non, que este esta combinación de do libro do Bizans coa proxección do filme, pois constitúe tamén un capítulo máis da colaboración entre ambos proxectos, non, entre o proxecto de Estaleiro e o proxecto do Cine Clube, que son proxectos irmáns que teñen colaborado en distintos planos, e isto, os actos desta semana, pois constitúen un capítulo máis, danlle continuidade á boa sintonía que existe entre Estaleiro e o Cine Clube, non?
Precisamente queríamos preguntarvos por Estaleiro, non? É un proxecto que xa leva varios anos en funcionamento, pero gustaríanos que nos presentarades brevemente a editora, non? Para aqueles que non a coñezan. Cale un pouco a filosofía de Bas.
Hombre, pois a filosofía de base, sobre todo, encerrase en publicar libros con licenzas abertas, en publicar, en fuxir un pouco da política de subvencións que funciona para a maioría das editoras, digamos, comerciais, e nunha liberdade normativa tamén do galego, tamén unha apertura grande en canto a persoas que poden participar. En principio, Estaleiro é un proxecto, en principio non, Estaleiro é un proxecto aberto a quen queira participar, e tamén a quen queira, as distintas modalidades de participación, pues, que admite. Un proxecto sen ánimo de lucro, e supoño que basicamente consiste niso. En realidad é unha especie de temos dito algunha vez que é unha especie de forma moi radical de facer edición independente. Sabemos que edición independente, pues, é algo que se pode matizar, é algo que pode abarcar outro tipo de proxectos, digamos. Este sería, pues, independente en todo o posible.
Sí, eu gustaríame, podemos facer esta fórmula, non? Fala Samuel e eu acrecento cousas. Non, acrecentaría a todo o que dixo Samuel, que é impecable, que está nas bases de Estaleiro. Tamén un dos objetivos de fondo é a dar saída ou editar materiais que non terían cabida, pensamos, noutras editoras do ámbito galego. E o exemplo do libro do Bizans creo que é bastante clarificador neste sentido, non? Que ter un libro destas características, penso que só tería sentido, pois nunha editora militante, nunha editora dun partido político, nunha editora dun sindicato, coa salvedade de que non foron precisamente os repertorios da resistencia irlandesa ou do IRA precisamente dos máis explotados. Entón, iso creo que tamén fai aumentar o valor de edición, o valor do libro, ¿no?
E a día de hoxe, cal é o posicionamento de Estaleiro Editora respecto do tema de dereitos de autor e o funcionamento autoxestionado?
Pois o meu posicionamento é... Non sei que tipo de resposta queres. O posicionamento é a favor da autoxestión deste tipo de proxectos. Bueno, pues nos, digamos, facemos o tipo de edición que facemos, digamos que relativizamos ata certo punto o que supoñen ou que teñen suposto tradicionalmente os dereitos de autor. Entón, vamos, os dereitos de autor, digamos, cos que nos traballamos, pues son un recoñecemento intelectual, por suposto, pero desde logo, bueno, pues non se traduce en cosas económicas e sobre todo non se traduce, pues, en impedimentos que fagamos nos, pues, a distribución libre destes materiais. De feito, por exemplo, os nosos libros, este tamén, todos, vaya, están de libre descarga na nosa web, non? Ainda que se poden comprar, e, home, pues, supoño que é recomendable comprar, porque non é moi cómodo ler en internet, que non teña un aparatiño deses, que eu non teño. Pois eso, que están aí en calquera caso para botarles unha ollada gratuitamente.
Cal pensades que hoxe en día o papel e a responsabilidade das editoras pequenas e independentes na formación de lectores e lectoras críticas no actual contexto, tanto político como social, no contexto galego?
Ben, pois, a pregunta merece outro programa enteiro, non? A verdade é que en Estaleiro leva organizada a editora en colaboración con Corsarias, e neste último ano con algúns colectivos editoriais portugueses, dúas xornadas da edición galega independente e sempre en torno a esas xornadas e nos debates que se suscitan no interior desas xornadas sempre sae a cuestión de do que é o independente, que é o alternativo, que lugar ocupa Estaleiro, que incluso que persoas merecen estar nesas xornadas, a quen se convida, a quen non se convida, etc. Nun campo cultural como galego, que non é exactamente un campo asentado, que funciona, digamos, como funcionan os sistemas fortes, pois todas estas cuestións da independencia, da alternatividade, son un pouco relativas. O máis básico sería o que dixo Samuel, non? Nós non traballamos con subsidios, que é unha das fontes principais de ingresos e que permite a continuidade de moitos dos proxectos culturais deste país, dos proxectos profesionais, e iso concédenos unhas marxes de liberdade a hora de escoller que autores publicamos, en que norma publicamos, que tipo de materiales damos saída, que tipo de datos organizamos, con que nos relacionamos, a quen traducimos, etc., que é o espírito do proxecto, incluso onde vendemos, onde non vendemos, por onde queremos pasar e por onde non queremos pasar. Entón, o independentes pasa neste caso por traballar con esas marxes de liberdade que nos ofrece a non dependencia económica das institucións.
Bueno, pois moitísimas gracias tanto a Samuel Solleiro como a Isaac Lourido por estar de xoxe aquí e moitísimas gracias polas vosas achegas.
Pois gracias a vos, claro.
Gracias a vos, queda aberta a colaboración a posibles encontros futuros, como sempre. In the rubble's glender lives a man whom some would call a god. For he could cure your shakes in a bottle of the stuff it cost you 30 bob.
If you had the luck of the Irish, you'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. A thousand years of torture and hunger drove the people away from their land. A land full of beauty and wonder was raped by the British brigand. Goddamn, goddamn.
If you could keep voices like flowers, there'll be shamrock all over the world. If you could drink dreams like Irish trees, then the world would.
In the pool they told us the story, how the English divided the land, of the pain and the death and the glory, and the poets of old Ireland.
If we could make change with the morning dew, the
escoitábamos The Luck of the Irish, interpretada no ano 1971 por John Lennon e Yoko Ono nun concerto pola liberación de John Sinclair en Ann Arbor.
Lembramos que a proxección de Fame de Steve McQueen será no horario habitual do cineclube, mércores ás 9:30 no Pichel.
E o xoves 5 ás 8:30 tamén aquí na Xentalla do Pichel terá lugar a presentación de Un día da miña vida, editado por Estaleiro Editora con presenza da traductora Patricia Janeiro. O libro, como todos os do catálogo de Estaleiro, pódese descargar de balde a través da súa web, estaleiroeditora.org, ou adquirir a 6 euros nos puntos de distribución habituais.
Por último, a programación regular do Cineclube continúa o mércores 11 de maio coa proxección de varias pezas do filme en construcción sobre o centro social ocupado Casa das Atochas. Contaremos coa presenza de membros da Asemblea das Atochas e autores e autoras das pezas.
Echamos así o programa de hoxe dedicado aos actos cos que Estaleiro Editora conmemora os 30 anos da morte de Bobby Sands. Escoitades con Birmingham Six dos Pogues.
Abaixo os muros das prisións.
Not to see more young men slain.
O fondo do aire é vermello. O programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
For several days, God help you if ever you caught on these shores. The coppers need someone and they walk through that door. You'll be counting years, first 5 and 10, growing old in a lonely hell. Round the yard in the stinking cell, from wall to wall and back again. A curse on the judges, the coppers and screws, to torture the innocent, wrongly accused. For a price of promotion and justice to sow, might a judge be the judges when they rot down in hell. You'll be counting years, first 5 and 10, growing old in a lonely hell. Round the yard in a lousy soul, from wall to wall and back again. As soon as they count out the sins in their heads, while over in Ireland they'd mourn and they'd kick down and shut in the